În seara aceasta vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 18, primul paragraf. Luca 18, primul paragraf. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat. Să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată cap. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Suntem la ceas de rugăciune și normal este să avem texte motivaționale care să ne înflăcăreze și să ne încurajeze exact pentru momentul la care ne găsim. Momentul rugăciunii. Cred că nimic nu este mai de preț și eficient pentru un astfel de moment decât cuvintele Domnului Iisus, care însuși i-a învățat pe ucenici aceste lucruri și ne învață și pe noi că trebuie să ne rugăm în permanență. Acest necurmat nu înseamnă să te rogi dimineața când deschizi ochii și până seara și orice ai face să fie, nu? Dar este un îndemn ca pe parcursul întregii zile noi să avem astfel de momente de rugăciune. Unele speciale, când stăm în intimitate cu Domnul, probabil că cel mai des întâlnite la toți sunt cele de dimineață, cele de seară. Pe parcursul zilei, atunci când suntem la problemele cotidiene, obișnuite de zi cu zi, și atunci să-L apelăm la El și să contăm pe El, prin rugăciune, evident. Și Domnul Iisus ne spune, lucrul acesta trebuie să-L practicați mereu, în permanență, cu stăruință. Nu renunțați niciodată la viața de rugăciune. Și ne dă un exemplu la îndemână. S-ar putea ca unii dintre noi să fi trecut chiar printr-o situație similară. Nu știu. Dar aici se dă exemplu unei femei despre care mi se spune că avea și un statut aparte. Era văduvă. Îi murise soțul. Și care se găsea cu cineva într-o situație în care respectivul o nedreptățea. Nu ni se spune ceva în detaliu, decât că era nedreptățită. Femeia aceasta nu era în măsură să-și facă dreptate singură. Omul acela, probabil că, fiind o văduvă, neavând soț, bărbat care să se ocupe de problema respectivă, abuza. Abuza de autoritatea lui și o nedreptățea pe femeia aceasta. Ce șansă mai avea decât să se ducă la judecător? În vremurile de astăzi sunt instanțe de judecată. E bine ca noi, copiii lui Dumnezeu, să evităm să ajungem cu situațiile în care suntem nedreptățiți la astfel de instanțe. Și Scriptura ne învață lucrul acesta. Sigur că sunt situații extreme, limite, când chiar n-ai ce face, chiar trebuie să ajungi acolo. Poate chiar când cineva te cheamă în instanță. Astea sunt excepțiile, dar atât cât ține de noi, trebuie să evităm lucrurile de felul acesta. Dacă vreți, situația de aici înfățișează pe dreptul judecător, la care putem merge oricând cu problemele noastre. și ne spune să o facem cu credință. Finalul acestui paragraf, unde spune despre venirea Fiului Omului, dar în vedere venirea Lui din nou pe pământ, când va instaura pentru 1000 de ani împărăția Lui, peste toate națiunile, la momentul respectiv se spune că va găsi credință, adică e pus sub semnul incertitudinii. Foarte mulți atunci probabil că nu vor avea credință în Dumnezeu. Nouă ni se spune, în contextul pe care l-am citit și exemplul acestei femei văduve, Domnul Iisus ne încurajează nu doar să ne rugăm necurmat, nu doar să nu ne lăsăm, ci să o facem și cu credință. De altfel, cine nu se roagă cu credință, abandonează repede. Renunță repede la cererea respectivă. Și să știți că sunt și situații când, până când Domnul răspunde cererilor noastre, trece timp. Și ne confruntăm cu diverse situații potrivnice, când în mod natural, firesc, am tinde să renunțăm. Domnule, nu se mai poate face nimic. Dumnezeu nu ia seama. Domnul Iisus nu ne încurajează că în astfel de situații noi să renunțăm. Nu. Ni se spune, nu vă lăsați. Nu vă lăsați. Și îmi puneam și eu întrebarea, până când să te rogi pentru un lucru? Nu e așa că v-ați spus-o și noastră? E absolut normal. Dacă eu știu că mă rog, aș ști, că mă rog pentru un lucru care nu e după voia lui Dumnezeu, m-aș mai ruga? Eu cred că niciunul dintre noi n-ar stărui, da, într-un lucru care ar ști, dacă Dumnezeu ar spune, nu te mai ruga, că nu poți să-ți răspund la așa ceva, nu e după voia. Și atunci ar trebui, în mod normal, ca fiecare dintre noi să avem o înțelegere a voiei generale a lui Dumnezeu, așa cum e descoperită ea în cuvânt. Voi da doar câteva exemple ca să încercăm să înțelegem. Și chiar textual, în Scriptură, sunt câteva locuri în care se spune despre voia lui Dumnezeu. Care e voia lui Dumnezeu pentru noi? De exemplu, sfințirea voastră. E voia lui Dumnezeu. Pot să mă rog pentru mine, pentru o viață de sfințire, de sfințenie, o umblare după voia lui Dumnezeu? Absolut. Absolut. Și cred că niciunul dintre noi nu vom putea vreodată să spunem că am ajuns la o stare interioară de mulțumire în ce privește sfințenia. Tot timpul, pentru că trăim într-o fire pământească care se împotrivește voiei lui Dumnezeu, se împotrivește Duhului Sfânt care este în noi și ne va crea probleme până când vom pleca, niciodată nu vom putea renunța la o astfel de cerere, dacă vrem să ne rugăm pentru așa ceva. Voia lui Dumnezeu este mântuirea tuturor oamenilor. Așa că, atâta timp cât persoana pentru care vă rugați n-a plecat în veșnicie și n-aveți cunoștință despre întoarcerea la Dumnezeu, continuați să vă rugați. Că vă e rudă apropiată, că e rudă mai îndepărtată, că poate nu veți mai vedea vreodată în viață, rămâne ca în veșnicie Dumnezeu să descopere fiecăruia cum a lucrat în viața persoanei respective, să ne arate dacă a fost sau nu mântuită. Nu mai continui cu alte lucruri. Și dumneavoastră aveți Biblia și ar trebui, în mod normal, să știți acele lucruri care sunt descoperite în Scriptură ca fiind voia lui Dumnezeu și pentru care niciodată nu vom greși știind că ne rugăm. Dar evident că fiecare suntem diferiți, avem experiențe diferite, trecem prin situații diferite, ne confruntăm cu lucruri concrete, specifice. Sunt acele lucruri în planul lui Dumnezeu? Fac ele parte din voia lui Dumnezeu, din viața mea? Cum pot să știu lucrul acesta? Și cât timp trebuie să mă rog pentru lucrul respectiv? Aveți vreun răspuns la întrebările acestea? Eu cred că da. Poate cineva care s-a întors de până la Dumnezeu un an, doi și care n-a apucat să treacă prin Scriptură de mai multe ori, care n-are o experiență mai bogată de umblare cu Dumnezeu, s-ar putea ca încă să nu aibă un răspuns. Dar după mine, dumneavoastră care sunteți prezenți aici, ar trebui să aveți răspuns la întrebările acestea. Cât timp să mă rog pentru un lucru care eu îl cer de la Domnul și care nu este arătat în mod specific în Scriptură. Ar trebui, în funcție de problema fiecăruia, să înțelegem. Pe măsură ce ne rugăm și timpul trece, ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi dacă lucrul acela este după voia lui Dumnezeu și vom primi un răspuns. Ce exemplu să iau acum? Poate angajarea la un loc de muncă. Așa ceva ne-am cam confruntat toți. Și îmi stă în față o examinare, un concurs și mă rog pentru lucrul acesta. Evident că nu o să mă duc acolo nepregătit, da? Trebuie să-mi fac și o partea mea. Am nevoie de locul acela de muncă. Mă rog pentru el. Până când? Până în ziua examenului, nu? După care voi vedea, în funcție de câți participanți au fost, de cât de corecți au fost cei care au evaluat lucrările, de sfărăriile care poate se fac pe acolo, da? Și cele din urmă am să văd voia lui Dumnezeu. Sunt sau nu sunt angajat? E un exemplu banal, minor, da? Exemplele acestea sunt atât de diferite pentru fiecare dintre noi. De regulă, noi cerem lucruri specifice înaintea Domnului. Și lucruri care nu și-au, cel puțin din perspectiva noastră, nu își vor găsi răspunsul din partea Domnului undeva în veșnicie. Astea sunt cele, da, care l-am amintit mai devreme. Poate mântuirea unui suflet cu care nu mă voi mai vedea niciodată pe pământ. Și atunci rămâne ca în veșnicie să aflu. Dar de regulă, sunt problemele cu care ne confruntăm noi. Și pentru care așteptăm un răspuns, da, cu o limită de timp. Și atunci este clar, mă voi ruga până când Dumnezeu va răspunde la momentul respectiv, genul acestei angajări sau un examen care îl dai pe la școală. Sau... întotdeauna Dumnezeu va da un răspuns, asta este clar. Acesta poate fi după cum noi îl cerem, sau poate fi diferit. Vom experimenta fiecare dintre noi pe parcursul vieții rugăciuni la care Dumnezeu a răspuns repede sau mai îndelugat în timp, după cum l-am rugat, sau diferit decât l-am rugat. Dar experiența aceasta a rugăciunii este o experiență prin care toți trecem. Și vor fi lucruri comune pe care le vom experimenta, dar vor fi și lucruri poate unicat, nu știu, dar pe care doar unii dintre noi le vom experimenta. Mi-aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus, le spunea ucenicilor. Pot fi valabile și pentru noi. Până acum n-ați cerut nimic. Cereți. Vi se va da. În altă parte, suntem încurajați să cerem lucruri mari. Se spune că vor fi unii care vor face lucruri mai mari decât acestea, adică lucrările Domnului. Sigur, nu se referea la minunile acelea care aveam în vedere vestirea Evangheliei și întoarcerea sufletelor la Dumnezeu. Femeia aceasta văduvă l-a tocat efectiv pe judecătorul. A ajuns omul acesta să fie atât de necăjit de insistența acestei femei, încât aici spune că vorbea cu el însuși. N-avea treabă cu Dumnezeu. Nu se rușina de nimeni. Era un om cu autoritate. Dar femeia aceasta a fost atât de tenace în a merge și a insistat pentru problema ei. Atât de mult o durea. Atât de mult își dorea. Vă dați seama, nu mai avea pe altcineva ca sprijin. N-avea la cine să meargă. Omul acesta era singurul care putea să-i rezolve problema. Așa după cum și noi ar trebui să fim conștienți că și în probleme mici, care par mici în ochii noștri, cât și în probleme mari, care par imposibile în ochii noștri, noi n-avem decât unul singur la care să mergem. Înaintea căruia să insistăm. Înaintea căruia putem să ne adresăm într-un mod atât de intim, cum n-am putea să o facem în fața nimănui, poate nici în fața părinților sau poate nici în fața soțului sau soției. Dar înaintea lui putem să spunem cu propriile cuvinte, da? Despre situația respectivă. Cum ne imaginăm, cum ne-am dorit, felul în care ne-a nedreptățit cineva. Domnul ne înțelege. Mai mult decât atât. El are și rezolvarea. Întotdeauna. Și fie că va răspunde curând sau târziu, fie că ne va face să înțelegem că ceea ce cerem nu este după voia Lui și un răspuns tot ne va da, dar lucrând în altfel decât am cerut noi, întotdeauna, vă rog să vă întipăriți bine pe tăblița inimii, întotdeauna El va lucra spre binele nostru, ținând cont de problema respectivă și cu mult mai mult decât noi cerem sau putem gândi. Așa este scris și dacă e așa scris, noi trebuie să luăm cuvintele acelea. El care cunoaște tot și are o imagine de ansamblu despre tot ce se petrece în jurul nostru, va ști să preia acea cerere și să țină cont de contextele din jurul nostru despre care noi nu avem cunoștință. Să țeasă tot felul de împrejurări, să folosească oameni în așa fel încât ceea ce cerem noi să fie întotdeauna sub ceea ce are El pregătit pentru. Și Romanul 8:28 iarăși este o încurajare pentru noi. Chiar și atunci când noi ne confruntăm cu ceea ce pare a fi un refuz, sau când vedem piedici, când vedem lucruri potrivnice cererii noastre, Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Și nicio cerere din cererile copiilor Lui nu este pusă la coș. Dumnezeu este sensibil la orice cerere cu care noi venim înaintea Lui. Vedeți, la noi în adunare este această rânduială ca să se roage doar bărbații cu glas. Dar am convingerea că de fiecare dată frații care nu s-au rugat cu glas, da, s-au rugat în Duhul lor, după cum și surorile. Vă rugați în Duhurile dumneavoastră. E, cererile acelea, deși frații sau surorile nu le auzim, nu le cunoaștem și nu zicem amin, nu ne unim cu ele, Domnul ia aminte la ele. Doar un exemplu vi-l dau. Al mamei lui Samuel, care venea împreună cu Elcana la templu, își dorea de multă vreme să aibă și ea un copil. Nu avea, nu era vina ei, nu era un păcat în viața ei, da? Măcar că cealaltă, Penina, o tot înțepa mereu și se considera superioară. Cererea ei n-a fost ascultată multă vreme. De ce? Nu știu să vă spun. Decât atât, era planul lui Dumnezeu ca lucrul acesta să se întâmple exact atunci când s-a întâmplat. Și nu ni se spune nici câți ani a tot urcat la templu împreună cu Elcana, da? Și cât a înțepat-o Penina, nu ni se spune. A fost o experiență dureroasă pentru ea. Dar în cele din urmă, insistența ei și cererile care ea le ridica la cortul întâlnirii, da? Nu era încă templu ridicat, înaintea Domnului, și-au găsit răspuns. Măcar că bătrânul preot, da, n-a avut discernământ, n-a avut maturitate să înțeleagă ce se petrecea în sufletul acestei femei și care era scopul pentru care ea venea acolo, Dumnezeu n-a ținut. Măcar că era înțepată de Penina, Dumnezeu n-a ținut cont. Și erau situații potrivnice, da? Care ar fi putut să o descurajeze și să renunțe. Și totuși Dumnezeu a zis, va veni vremea în ceea ce tu îmi ceri, îți voi da. Va veni vremea, fraților și surorilor, când veți primi răspuns la rugăciunile dumneavoastră. Fie că vă rugați pentru un soț, pentru un copil, sau pentru orice alte lucruri, știute de dumneavoastră și de Domnul. Va veni vremea când Dumnezeu va zice, te aprobă. De aceea, ce zice Domnul Iisus aici, e valabil și pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Continuați să vă rugați și nu renunțați. Și nu renunțați. Dumnezeu ia aminte la toate cererile noastre. Rămâne acum ca, punând în practică ce ne-a zis Domnul aici și făcând-o nu neîncrezători și cu credință, așa ni se spune aici la final, va face dreptate în curând, dar atenție, atunci când va veni El, va fi o situație dezastruoasă pe pământ. Credința aproape în totalitate va lipsi. Să nu fie așa cu noi. Și însuși Domnul, în alte situații, ne încuraja și ne spunea, când vă rugați, da, să credeți că ați și primit lucrul respectiv. Să o facem cu încredere. Credința în rugăciune înseamnă, de fapt, încredere. Doamne, eu aduc problema înaintea ta. În ochii mei e una mare. În ochii altora este imposibilă. Și eu însumi, să știți, m-am confruntat cu situații în care frați m-au descurajat pentru un anumit lucru. Unii au zis, e o utopie, Domne, ce spui. Și am zis, Domne, o fi în ochii dumitale. În ochii mei și în ochii lui Dumnezeu este un lucru perfect posibil. Eu vreau să vă spun că ce trăim noi acum ca frățietate și părea utopie cu câțiva ani în urmă în ochii unora, se petrece sub ochii noștri. Frații se apropie, frații sunt vindecați, frații încep să se caute din nou între ei și lucrurile se mișcă. Frățietatea noastră începe să se vindece. De ce? Pentru că unele dintre dumneavoastră n-ați renunțat și ați continuat să vă rugați. Unii dintre dumneavoastră, frații, n-ați renunțat, ați continuat să vă rugați cu stăruință și cu credință. O vom face în continuare. Poate că niciodată nu vom mai fi ca Ber ce am fost și nici nu e de dorit să mai fie ce a fost. Lucruri urâte. Dar ca frații să fie vindecați și să se caute între ei și să se rea legăturile între adunări, ăsta e un lucru după voia lui Dumnezeu pentru care trebuie să ne rugăm ca să se petreacă. De ce? Pentru că lucrurile astea trebuie să se petreacă până va veni Domnul. Vindecarea inimii trebuie să aibă loc până va veni Domnul. Orice urmă de resentiment, orice înțepătură a peninei trebuie să dispară de aici. Lucrurile astea trebuie să dispară din viața noastră. Orice iuțime, orice strigare, orice amărăciune, da? Spune acolo Apostolul Pavel. Spuneam de faptul că partea noastră este să intrăm în rolul acestei femei. Și rămâne ca fiecare dintre noi, atât pentru rugăciunile care le înălțăm aici, da? Și unde este o unitate a trupului Domnului, cât și pentru cele de acasă. Să vedem cum Domnul își împlinește cu credincioșie cuvântul Lui. Amin.